بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. سورة آل عمران شروع بدیکی نا سلور و مسلو بیان و وضاحتو کم چی سورة آل بقرہ کرے اور سورة ترے حصے ہو اول حصہ 63 آیاتونو بدی کی بیانو د توحید عورت دشر او د عیسایانو نصاراو د هغه شبهاتو د شرک ردی کو. بیا د اول عیسی درې بابا وا اول باب اولس آیاتونه بدی کی شپږ خبرې دعوه د توحید اور باغی تری قسم دلائل دویما خبرہ داغی دا و شبہ جواب چھے زڑو کی تاغنوں کی یا انجیل کی عیسیٰ علیہ السلام و سلام تے امن اللہ دے لے دے داغی جواب ایکو تنزلی جواب چھے کوئی نداوت متشابہات ہونے دے تسو غلطہ مانا آخر درہم خبرہ تعلیم دا دعا عند شبہات اہل الزیغ کاغر خلق شتا خلق براکی شبہات چھے متشابہات بچکی مقدات حالات کی اللہ نے دعا دے انتقامت پکار سرورم خبرہ و تذہیر من الدنیا دنیا بے روبتی اور دا چھتا باطل و غلط عقیدے دا دسن دوری دا شبہات ولی کئی متشابہات پسی ولی دی ندے سبب خوب دا دنیا دا دنیا مینہ متدہید من الدنیا سرورم خبر پاغے باندے احوال یو دا آل فرعون آتین دا مکی والا و مشرکی چی کسرت دا مال او جا او دارن کسرت دا افراد و دلہ دا فائدہ نور کئی دے دوارو دے نور کڑے بینزم خبرہ اغاو تزلیل دا دنیا او زجر دا دنیا زلت بیانو او زجر ورکو خلکونا چی صرف دا دنیا پا قندون و خواہشات مانے اختری او تزلیل و ذالک مطاول حیاتی دنیا دا خو معمولیوں ان کے فائدہ دا ندے پتی شیدی ہے ندے پا نسبت اور مقابلہ کی واللہ ہندو خسن و معاہ اللہ سر بہتر دے مدعی خوشش بکار دے. قل اغنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار دادا یہ مقابل پیش گئی دوی دنیا کو تشیری زینا للناس حب و شہوات من النساء والبنی والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث خذي بچي سرس بين غالي موتر والسنة وساوية وفسنة داد دي سرطة بشوية دي وتأثر كده دين روكاوات جور شده دغي فسيئة جنم طور بدغي برباد کر دام اصل مقصد گرزوله راشه ده مقابل لته بهتر شو خيم. قل او انبئکم بخیر من ذالک نہ دغه مقابل او دغه مقابل پیش کول سره سره کوم خلق چې د دې بهتر د آخرت والا او د الله والا حسن المعاب او د الله غ بهتر بدلو د آخرت او فائدہ دغه په لټون کې نو هغه خلق لا اشارت ده ځکه مخکې زجر کو دنیا پر سره کنه زجر مخیات نو دیکھ بشارت داغی مقابل تا کم خلق دیبانی در نر لگولو پزه دا آخرت فکر کئیو دا غی خواهن نا خلقو لب اشارت قل ویورت پیغمبرا او نبیو کم آیا ز خبر ندر کم تاوستا بی خیر منزاری کم و بہتر دی حالت تاسو یا بی خیر منزاری کم و بہتر دی تاسو نا دا تاوست شی دنیا کی ثبتی شویو دا مقصد گردو رہے او غیر سرده سی مینه دا حب و شهوات او غیر تا مزین شید یا دقا مقصد کرده دلی نو دا دقی مقابله که دا تا بهتر نخیم اصلا شده بهتر تبسیلی گلی لذین اتقاو تبسیل بیانو لمخ که اختصار سر خبر بیان لکه دا دیده که مثال دی او سره سوک متوجه کئی و دشی عظمت و لیوال بیانی و تیاره که ما سر غره دیر قیمتی و بهتر شد نو پا دیزان تا متوجه نو بیا قصدی نو بی تفسیر دقرن اللہ پاک پا دی جمله کی قول او نبیوکم بخیر من ذالکم اختصارا و مختصر طریقه بانده نو عظمت و لیوال بیان بهتر شد تخیم ستاوز دینا بهتر شد وللذین تقون دربن جنات ہے تفسیر شو او داغی بشارت للذین آتسان لرا اتقوا عند ربهم اتقوا چه تقوی اختیار کرے دے یری دیدی کم خلق چھ تقوی اختیار کرے او یری دیدی نہ ان دسی عند ربهم جنات درب پنی دور جنت نی داغی حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر داری مقابل لیکن بہتر شہر جنات تجری من تحت الانہار آکا سانگرہ اتقاو چھتا قوی اختیار کرے دی ریدنی دی عند ربهم درب پنیز پنیز دزید رب پنیز با دیل سی جنات باغون بی تجری من تحت الانہار چھروان بیلانی تغنو داغینا دبنگلو داغینا الانہار نحبنا خالدین فیہا ہمیشہ وی بدی کہ وازواج مطہرۃن او بیبیان وی پاکی و رضوان من اللہ اور رضامندی و من اللہ طرف نہ او اللہ اللہ بصیر لیدن کے لیے بلا عباد فدا سے خاص بندگانو فدا خاص بندگانو اللہ لیدن کے لیے لیدن غبر ور گئی للذین اتقوا تقوا مراد سرے تقوا یا خدا چرا غمخ کی کم بیان شیدی دغا اشیاء سبا وشینا دغا پایشاتو اوغی سرا خوبو پاگی سرا لگول نیت تقو دامن للذین اتقاو آگا سانو لرا اتقاو چیزان بچ کر دغا اشیاء سباونا دغا وشین نیزان بچ کر دغا خوبو شاہوت او غزر کی مزین کی دن انہیں ازان بچ دے زر کی مزین نکڑ دے باندے زر اونا لگاو نو دا کی خلق لہین در ربین جنہ دیل جنت نو ملائی جنت دا کی خلق لہ ملائی گی چی آغا پا دنیا نا چی زر اونا لگے چاہے دا دنیا مقصد چی دا جن مقصد دا غشے کی لگا سنگا چی دا دے خلق و حال اللہ بیان کتا زینہ و فب و شہوات تفسیر منکڑو دا سینی بلکہ اتقاو ندر حالت نظام بچ زرکی دنیا مزین شوینی او دا شاہوانی او دا شاہوات و سرے مینہ نہیں بلکہ اگر جون چھ تیرے گزارے چھ کئی نو بطریقہ دا کفاف کئی کفاف سے دوی گزارا بس وقت پاس کرو دا دنیا پرس نجونی کی چھ بس شکور زغل دے اخرت ایر دے اللہ ایر دے عبادت ایر دے دبل حق ایر دے نغسی نہیں بلکہ کفا دے اور دا اسلاف و طریقہ دا انبیاء علیہ السلام طریقہ نبی علیہ السلام سرد دے چھ اغسر برا لے اغلا غسل ناجزنو نبی علیہ السلام لبا توفی تحائی فرالت دارن مالی غنیمت و غیرہ را ہے نبائی کی جسنگ دنور و مجاہدی نیسا و خود نبی علیہ السلام وقت اور باقاعدہ پنجم ایسا ہوا سورۃ انفال کے برائش پنجم ایسا ہوا دچا پنجم ایسا اللہ اور رسول دالا دالا دا رسول پنجم ایسا مقرر داغی وا خو بیان سرد دے جیسا برال ناغب تقسیم کر اغب کور نہ استل دا کفاف زندگی تیرولا امہات المومنین جیسے او وقت مطالبہ کرے وا اے اللہ پیغمبر ادا سراجی نمون دا نزیاد نقوہ و حسن اصو خوچے گزارے والا خوشی کا ندون راش نبی علیہ السلام پر خفش چیزا پیغمبر پا کور کی دا مطالبے مکوئے یو کس با دا پیغمبر پا کور کی ندا نعمت او دا بچے لیتا سوچ نکی ہو تیرم دا دنیا واری خجامے و کپڑا واری نصورت احضاب کرالت پیغمبر دی بیبیانو تدعو آیا تعالین راشن امت رکن و سر رکن سراحا جمیلا کو خوزمی و دنیا مقصدی خودا چھ بس سلام بلدر کم زی بس جامی کپڑی بڑی ربل زی ملو چھ او ایتنا ندا چکتا کو مولا دا پیغمبر دا صحبت دا عرصار زی دارن دا نبی علیہ السلام جو اندار چھ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا وی سو سو روزی پوری با اور نبلی دا نظری کے یعنی دا اخری پخلی بس نو خو چرتا کجورا و چرتا یو پیالے پیو چرتا ہوگو پدی با وقت پاس کے لئے دارن دا زہد زندگی با دا امہات المومنین حالت داو چاہی لبا دا خلافہ راشدین و پدور کے امہات المومنین لے دا بیت المالنا و باقیدہ وزیفی مقرر شئے امہات المومنین لے چی وکلا وزائف دا بیت المال نرالل ایو باغذ تقسیم امہات المومنین کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالبا اگے لا دا خلفائے راشدین کو دور کے دے خلیفہ دور کے وظیفہ مقرر شے ہوا چرالا نئے دا سی وہی دا خلیفہ رہی گلی سلے رہی گلی دی سلا کے پیسے اور روپے ویدا زمانے لے رہے ناوے دے سال رہی گلی دا پڑی سکو وطیرہ سادر پہ واچھے ویسا پہ واچھے ویسا ما پتے دولت را دے او شاگر دے ناس توا وطے شاب و علاق دکاو اللہ پہ دکاو شاب و بارے اوڑا خلق ہوگا وزرگون روپے راغلے پاغستاتی پہ شاگر دے مانی تقسیم کر یو لپا یو کورتا و یو بل لپا بل کورتا و بل لپا بل کورتا یو سگی نما ضرورت نیشن او بیا خیفاتی شیدہ پاتی ویدو داتا یو این کورتا یو داتی زندگی و داغی مقصد داغی آخرتو دا صحابه کرام و دور ادائی زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ شا عمر رضی اللہ عنہ و تبیو صحابہ چه تا چونکہ کاروبار دیکھو اور دیکھو کاروبار ہے اداغ زمانی مطابق او تو پاگی کی مصروف استا اہل و عیال خدا بچی دی نو چونکہ خلیفہ شوی نکو سمدغا تجارت و کاروبار چین دیکھو خلافت دے انتظام چلو لگ وقت ور کول غواری نو کتاغل تا مصروف دی نو دا نظام بس سمد چلی وقت ور کول غواری او زمان خدا بچی دا ضرورت من پورا کول غواری و تیتالا و مونگا دا بیت المال نا تنخواہ مقرر وظیفہ مقرر وظیفہ اولا مقرر کا سوقت وقت بیا ہوئے چھ پدے میں گزارا نہیں کی زمان رایال و غیرنڈیری دا کم ادا نبیہ لبتیا تک خو آغی کم ادون رضیات نہیں ہوئے کہ زمان دا باچیان چھ دون گاڑی و دون موٹر و دون سورلے و دون ردا و دا خزی لناو کر دا بچی دا دا زوی دا دا نور لاؤ آر سلوے دون دولت چی سونے دا اون پا حاکمانو لگی نو دا دولت کا چرتا ملک و غریب دور کرے شنی ملک و غربت ختم شن دون دولت دا زمون دا انتیگانو امینگانو وزیرانو دیشنو بانی لگی او خو لوی خلق دی چرتا افتری کنا اٹارا بیس گیٹ ناغا ورشو بورا دا حالت دا من طول خزانہ پتاک کا خلق لے غریب دستا درے دا دوڑو دا روڑا دارن ملے گی اور حدیدی کئی ای بس د کفاف مطابق بس ضرورت او خرچه پوره کول پاغی کم بی بی اے دو من خلیفہ او بکر صدیق رجلان حلوہ دا آنی زمانی بس حلوہ وقت بس شیب کجوری مجوری خودی او دا چی غڑا موڑا و صدا چی شیب را پیدا کائی بے گٹ کا وزا ہو بس شیب جو دا کسی سے جمع کریو او اغین ایسا خوب شیب پوخ کا او بے خلیفہ تا پیش کا وزا دا چرتا وی دا مادا گئی کم چې د ټولمال نه موږ خرچه راتلای نه یا چې لږ لږ ساتل نو دا شی ته جوړ شو نو الوانې دې پخا او یې خم الونی دې دا چې یعنی دونه بچت کېدی شي د بیت المال ذمہوار ته اولیکل چې انده به دومره شی کم را لېږي موږ ځکه چې دا بچت کی که موږ خرچه کمو نو دا کمېدی شي نو دا نه به آینده کم را لېږي دا اضافه کېدی شي موږ موږ ګزاره کولی شو د دې نه په کم باندې داسی زندگی وا داغی دارن دا علماء اصلاف و زندگی داسی عجیبا دا زهد او دا داغ شین و خواهشات و دی شهوات و نزان بچکول و آن زندگی مشهور عالم دا علم مانی لوی امام امام فرا لوی عالم رحمه الله علماء وی که چرتا امام فرا نوی امام فرا دنیا کې نه وې نو عربي به ختمه شوې ده د عربی ته نوې خدمت کړې ده د قرآن خدمت کړې ده دغه حالت دا و چې علما وایي په سلفو کې د ټولو نه زیات فقر او فاقه او غربت کې مشهور امام فرا و دغه ځای نه کس نیم پاتې چې دا لاره خالي شي دلته راځي اخوا بار ځای امام فرا بارکی چه غربت کی مشهور و ممتاز او ده حالت دونا ده فقر و ده غریبه حال داو چه روٹای باگی آغا وقت پوری نخوڑا پرا ارسی چی ارسو پوری چه با لوگی تن نک خبا تن شما بیا با دانین آباد بے خوراک کاو باچاو تا خطر آلی گلیو چه تراشا او زما دربار کې زما بچی ته یا بل چا ته معنی وخایا عربي وخایا نو ده وتا خط لیږلی و او با خط کې اوږده اشعارو دا یې خلاصه دا وه چې مالې د دنیا خلک ستا په دروازه کې ونه ویني داسې روز د الله نه راولي چې زه دې د باچا په دروازه کې ولاړ یم داسې علما وخه مغه عالمان ځکې د دین کار کوي اوس خو چې د دوو روپو تنخواه داري او یا چرتا سپی مئی او یا چرتا لشک روپے و سرائی رضی شزر سرام نوری تھی نو دا عالم بدا دین سا خدمت ہوگی آیا خلق بزا کا خدمت کرو پروائی پچانوا ایو باچا زق پلا باچا ہے دا بس باچا ہے نو امام فرا و تاوی اغا شاری لکری و تاوی جوابی لکریو چمالی دا خلق ستر گستا پا دربار کیونوی ستر دروازے پخوا کې د مونوی او بیا دا ویلو چې تا ستا دربار او ستا ځای دا روان کنډر دی نظر روان کنډر کې څه کوم چې درځم د دین نه خالي نه کړ دینداری پکې نشته وای ستا به غلامي کوم او ستا به اوږده او دا ویلو چې زه اوچا خورم زما لندې ته ضرورت نشته دارن خلیل ته مشهور عالم هغه ته خط رالیږلی شوی و چې راځه دربار تا تنخواه بدل که و خواه ناغه هم چه کم سڑه را لگلی شو استازه ناغه تهوه وره گکی نظر آزم کور تلال او چه روطه را ویستا و پتونه کی خواه ای باچه سوی ای باچه وی چه دونه وزیفه بدل که دونه تنخواه بدل که اینا به چک پوی و تای باچه دوه چه آغا او چه خوشت لمدی تیزه وید نیشت لباچه دربار تیزه دارن کول اصلاب داشت د زهر او تقوا جن او اغا ضرورت چی پورا کیده نو بس پدا غی گزارا کولا للذین التقوا للذین التقوا چی زانی ده دغی خواهشاتو دمین محبت نزان بش کنه این برا بیم جنه دغی خلق کنه جنتو نمیلاوی او یا التقوا تقوا اغا اول درجت مراد ده اول درجہ یعنی د شرک نه ځان بچ کول. للذین تقوا آکسان برا اتقوا چې د شرک نه ځان بچ کړي. د شرک نه ځان بچ کړي دی نه دی خلکو له عند ربهم جنات دی لره د رب په نیز باندې د رب په خوا کې جناتون جنتونه دي. اصل کې دو خبرې دي، یو جنت ته تلل دي او یو جنت ته په اول ځل تلل دي بغیر ګناه بغیر سزا. یو جنت ته تلل دي که اولی که آخری، خو ګناهګار هم جنت ته ځي خو په دې شرط چې معادل. او دویم هغه دی چې جنت ته ځي خو د سزا نه بغیر په اول ځل جنت ته ځي. نو دلته دا اول چې بیان کړی دی لذین اتقوا د شرک نه ځان بچ کوي معاهدي، نو د دې کس دپاره عند ربهم جنات جنت ولري. معاهد بار کړی چې جنت ته به ځي که ګناهګار سزا خوړل نه بعد خو جنت ته به ځي. نو لذین اتقوا هغه اوله مرتبه یعنی د شرک نه ځان بچ کوي جنت والا شتا. خدای دې کی شفارتی سوکو کی ماش الله پریدی او یا سزا خوری خور جنت ته برایي چې موحد ده. او دویم هغه چې اول ځل جنت ته لاړ شي یعنی د سزا او د جهنم نه بالکل بچ شي، نو د هغې لپاره بیا للذین اتقوا توحید سره سر عمل هم پکار دی. نو هغه د عمل مقام دی هغه وروستو را روان دی، هغه وروستو دی دا یې بیان وروستو را روان دی. ایته تکمیل وی پاک کامله طریقه جنت ته تلل، نو د توحید سره سر عمل پکار دی دا عمل مقام به وروستو راځي. او یو نفس تقوا را توحید چې ورته وایي، نو په نفس تقوا او توحید باندې جنت ملاویږي بارحال. او په اول ځل تلل چې پورا په کامله طریقه نجات ملو شي د جهنم نه بالکل بچ شي، نو للذین اتقوا سره به وروستو دا عمل هم چې هغه وروستو را روان. للذین اتقوا هغه کسان لرا اتقوا چې ځان یې بچ کړه د شرک نه عند ربهم پنیز درب دجوی پخوا درب دجی کے درب پخوا کے جناتون یا پنیز درب دجی بانے جناتون باغون دی چروان بیلان دونو داغن نیرونا میں شبی پدے کے بغرہ کے دا سے آیا تیر شو وازواج مطارتون او بی بیانی بی مطارتون پاکے ورزوان من اللہ او رضا منتیا بمی من اللہ اذا اللہ دا طرفنا. یو با جنتون ملوش امیشہ جون دارن مرگری خو یو بل شی چې بهتر دی ورضوان من الله او رضامندیا وی من الله اذا الله طرفنا. او د الله دا رضامندیا دا د هر څه نه بهتر شی دی. د الله رضامندیا او چه دی چې الله رضا شو خو بس هر څه ستا شو کنه او چې الله ناراض دی نیست نشته. دیو جنا دا یو خاص حالت ته د خاصو خلکو خواص خلق چی کنن؟ خواص اولیاء الله نئی دا اللہ رضا مقصد ای پا کی مطلبون نکی دا جنت وغیر عمل کم چی جنت ملو چی ندا خوبیان یو کسی ملا مطلب شو کنن خدا رضا یا رکی چی کنی خود چی اللہ رضی نو چی اللہ رضی شو جنت بخبلا ملائی نو دا اوچه تو خلق دا مقصد نا اللہ رضا مقصد دنیا کی دا چی کنن یو آغی د دې وجه نه دوستانه تعلق ساتي چې یاره بس دوستانه تعلق د یاره سره د احسان کړی دی یاره له دار کړی دی یا بره له دا شی راځي نه یو دغه. او دویم داسې کړی چې یاره که سره له راځي کرانی کې کسې راکړي راکړي دي که نه دي خو چې دا محبوب رانه رضا وي دا اوچت مقام دی د رضا طلبګاری طلبګاری ورضوان من الله او الله والله بصیر لیدونکی دی بل عباد په خاصو بندگانو خاص بندگانو لرا لیدون کے دے سمانا دا جنت اچھا تا نمیلاوی دا چرتا زین کے دارا نیشی چی مڑا یو رش بو یو غرش کی بدل دا چنو چرتا ٹھیر کی وردن نشم نا نا واللہ بسیرون ملے بعد اللہ وی زیینما تیل میں کی نشت لے زیینم چی کم دا جنت مستحق دے للذین اتقاو شرک میں ازام کو بچکڑی وی شرک نہیں کڑی اللذین یقولون ربنا دا الذين يقولون ربنا دا للذين اتقوا بدل له او دا الله دا خاص بندگانو والله بصير بالعباد ده خاص بندگانو صفات خی او دا اغبل مرتبه خی کنه کما اغا آلا چه فا اول زل سرسر جان تلاش جهنم نبچی ده سزا نبچ ناغل دا کارون پا کار دی بیا کن دا اتقاو سرسر دا تقوا سرسر دا توحید سرسر دا عامال ولا پا کار دی نغی دا عامال اغا مقام او حال خی الذين الله بندگان او تسان دی یقولون چی وی ربنا ای رب زمون اننا آمننا یقینا مونگا آمننا ایمان روڑے فاغفر لنا بخنو کی مونگا بخنو کی مونگ دا ذنوبنا زمون دا جرمون و گناونو وقنا عذاب النار او ساتی مونگ دا عذاب دا اورنا دا دو آگانی کئی ربنا ای زمون ربا اننا آمننا مونگ ایمان روڑے لے سمانا یعنی توحید او دا مغفرت پا وسیلہ جنت غواری دا سی خلق دی اتقاو اتقاو خلق دا خلق دے چه دا توحید او دا ایمان او دا مغفرت پا وسیلی سر جنت غواری دا وسیلہ شو کن دعا که اللہ تا وسیلہ پا کی پیشکاو کن نو وسیلہ بسی یو ربنا ربنا دا اللہ نوم شو رب اللہ نمونو کی رئی کنن دا اللہ نمونو صفات اللہ دا وسیلہ کا ربنا ربنا دو آزانو کی قرآن کی قرآن کی قرآن کی ربنا ربنا اللہم او دن اننا آمننا ایمان امروڑے دے دا ایمان نمراد اغا اتقاو توحید اغا توحید نفاغفر لنا ذنوبنا گنونا ماب کے ندا وسیلہ شو کنن وسیلہ تا تسشو گنونا را تماب کے ذکر چی آمننا توحید امنا لے اور توحید چو مانا دا توحید وسیلہ پرتا اللہ مواہدین توحید انتا منلے شرک نہ دو نددی توحید پا خاطر وسیلہ نعمل دے توحید اقیدت اختیار ہو اور فاغفر لنا مغفرت ہمشہ نتقو خلقا خلق دے چھے دا توحید ہو دے دا مغفرت پا وسیلہ بانی جنت غار وقنا عذاب النار دا عذاب نا دا بچوا سوالن کے خنا عذاب النار دا عذاب اور نم بچ کے یعنی پاور دلم جنت تبو دے نو دا غامان بکے دا توحید عمل نو دارن خامقا یو سڑے معاہدی نو گناہ خوب بسی کی دی گنا گناہ خوب پیغمبر نمی کی یا معصوبی نو داگی دا پارا با فاغفر لنا ذنوبنا دا گناہ نو دا معافی تو ہم کہتا مغفرت بم غوار دا عمل بکے وقنا عذاب النار السابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار دا صفات خمسا دا عباد خمسا شپگم آخری خبرت دا خاص بندگانو پینز صفات اب بیانے یو صفت دے صبر صابرین دویم صدق صادقین درم قانتین قنوت تابیداری سلورم منفقین انفاق اور پینزم مستغفرین استغفار دا پینز صفات تھی دا اللہ دا خاص بندگان دا صفات زان کی راوستر غوارینو علبا پا اول دخول سر جنت تلے پا اول ذلبا جنت تلے توحید ختم روکر سے جنت مستحق شوئے للذین اتقاو جنت تا وزیر کلیش خوکدا سوئے چیرہ پا اول ذل لارشم دا سزاو دا گنانم دا سزاو دا جہنم نم بچم نو دا پینز صفات زان کی پیدا کر تو توحید جنت سرا علاوہ پاور در جنت سے الصابرین والصادقین الصابرین صبر کو ان کی پا مشکلات دا توحید دا اللہ دا خاص بندگان الصابرین صبر کو ان کی پا مشکلات دا توحید باندے زکا دا صابرین صفت روڑو اول چونکہ مخ کے مسئلہ دا توحید بیان کرکانا دا ایمان بیانو شو ربنا اننا آمننا اللہ ایمان امروڑے دے توحید امنا لے دے چھے توحید امنا ندا وارے آسانی خبری ملی توحید امنا ندا چرتا آسان خبر نا چھے بس زمار بس مسئلہ امنا اللہ پدی بہت سے تکلیف نرہ چھے نوارے دا مسئلہ دا سے مسئلہ دا چھے دے سر مشکلات شتا مقابلے شتا مخالفت شتا توحید آسانا مسئلہ ندا دا سر منز او دست نده منز او دست نم گران کار منز او دست معنی تا تا ای سوک سنو منز کوا نو این دو هم ده توی خسره ده اللہ عبادت که انگریز هم ده توی خسره خسره این موی داخله وی گوره ده اللہ عبادت که ده تا اوی عبادت که ده عیسایان هم عبادت که یهودیم که اوم ده اللہ که خدا پل غلط عقیده په بنیادی کې عقیده غلطه ده الله تقبل نه دی واغ عبادت کې خپل طریقې او بدعت کې نه قبول نه دی اصل عبادت نه عقیده صحیح نه ورنه عبادت کو کوي الله مې نو چې تم عبادت کې تا تم خو وي تم زو د تخویر او جنی شي دا به ډیر خفتار نو دا مشکل کار نه دی په دې باندې مقابله نه راځي په دې باندې خلک خسې پات کوي خسړې دي موږ درته خدا گران خبر ادا توحید مہندی دا گران ادا چیتو اے یو اللہ حاجت را مشکل کشا دے برسو کا حاجت را مشکل کشا نشتا لائک دا بندگی نشتا نہ پیر نہ بقیر نہ بلی نہ بزر مدادا سی مسئلہ دا چی پدی مشکلات را جی پدی بدی کور کی مورا پلارم خلاد علاکہ نوین تو چال لارے دی ملاقو تو گمراہ کرے او بیدی نے کرے او پنے بیدی نے وارو رے او دار سنے من کر کرے او اولیو سنو من او انبیو سنو من دا بود کور کی خدا نو بچی نو مور او پلا رشتہ داران نو بیا اور پسی بار محلہ کی دوستان گاوانڈیان نو بیا پا جماعت کی مولا سر بیدتی مولی اب ہم سے او گور اپا نوی دین ہوڑے دیکھ نوی خبر شورو کرے دا صرف غلط او غیر مسئلے کے نو دا دا مشکلات مسئلہ نو کلو پا کی والتا کول با کرا دی کلو پا کی جنگ جگرہ برا دی پا دی مسئلہ نو ربنا اننا آمننا مسئلہ توحید وا نو دی توحید سرسری مشکلات پی کنا نو چی توحید دیو ما نو مشکلات برازی نو دا اللہ بندہ اغا دے چی السابرین دا توحید پر مشکلات وانے صبرو کی توحید پا مشکلات دا دین پا مشکلات وانے صبرو کی نو صبر السابرین ذکا مسئلہ توحید ما اگران دے علامہ اقبال ہم وی اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ وہی کہ دانم کی مسلمان ان کا نا وہی دا تو لڑتے گا زکا وہی دا لا الہ الا اللہ دا توحید دا مسئلے مشکلات را تمالو گی چیز دے مشکلات تھی دی تے مقابلی دی سخت رڑے را اور نبی علیہ السلام فرمائے کہ نا دا چی زمانہ را روانہ دا چی پا دین بانے پلک سڑے سی دین بانے اصابر علا دینہم کل قابض اور الجمال لکتوے چھے اور کے دا اور سکروٹ کے لاز کیلی ہوئی نندہ مسئلہ توحید بانے کلک پس سنت بانے پابن نن دا خلقوں پا اور کے والار دے گنا دے والار دا نئے مسئلی پنچ پیرے دے دانا منی عرص لگیا بھی در بچ دارن پا دین بانے کلک اور دا اللہ پا قانون بانے کلک چھے پا کے بیمانی نی نانا ناغا دنیا کے پا تکلیفوں میں سر مخ دے گنا دے سوا تو وی دا دیشگر دے انتہا پسند دے کلا بے کیو باتا اننا باسی او کلا پیو جیل کے او کلا بل جیل کے ولی اصابر علا دینیم کل قابض علا الجمال دا سنے لکا اور لات کے راستا نو چونکی پا دی مسئلہ باندی تکلیفون رات لگ نو دا توحید پا مشکلاتو چی صبر کی دا دا اللہ خاص بندلے اصابرین صبر کون کی پا مشکلاتو دا توحید صابرین سے پتی ذکر ہوئی توحید مشکلات کی نو پاغی صبر کی نو سوار پیدا کی دا دا صبر ولی کی دا صبر ولی کی ویزا کچی وقت صادقی نا رشتی نی کن رشتی آوئی نو چی سوک رشتی آوئی ناغلبا مشکلات رازی چی مشکلات رازی نو صبر ہوئی کی صادقی اب صادقی نا صبر کون کی دی پا مسئلہ دا توحید پا مشکلات دا توحید او دا صبر ذکر کی دا صبر صفت پا کی ذکر چی وقت صادقی نا رشتینی دی پا دین کی پا ایمان کی پا توحید کی پا معاملاتوں کے بعد سے کے ورکے صفت دا صدق رہے صادقی پا ایمان کی رشتینی دے پا ایمان کی شرک نرے گا پا عمل کی رشتینی دے پا کے بیدت نرے گا نو پا دین کی رشتینی منافقت پا کی نشتا نو دارن پا معاملاتوں پا معاشرہ کی رشتینی دے دوکن کئی معاملات غلط نہیں معاشرہ صادقی نو چی رشتینی معاملہ دے درست تے معاشرہ دے درست تے عقیدہ دے درست تے عمل دے پسند برابر ہی پدی مشکلات راجی تھا ہاں والقانتین الکن دا رشتیا وری ہوئی سیاسی سیاسیان وانتے درو ہوئی کن
وقت پاس کئی دروغ نے چرتوئی جان و بس خلاصی نو دے حالات و تباہ مقنر ہے وہی نہ کرنا ول قانی تین اور تابے دار دی چدا اللہ قانی کی تابے دار تابے دار بیا دروغ ہوئی نہ ہوئی نیچے دروغ نہ ہوئی رشتہ ہوئی نیچے رشتہ ہوئی نو تکلیف برا جی نہ صبر ہوتے کہ قانی تین تابے دار دی دا اللہ دا اللہ دا رسول دا دین و دا شریعت تابے دار قانی تین قانت تابے دار تبھی لکھی اس ددری درو سے پاس ہونا مجاہدہ جوڑا شوخا دے تو مجاہدہ چھ صبر پکی صدق پکی اور قنوت اور تابے داری پکی دادرے سے پاس چھ چا کے رائشی نہ دے تو مجاہدہ چھ دا مجاہدہ ہوگی کا نا نالا صدا اللہ ہر بندش صبر درکے رہے صدق درکے رہے قنوت درکے رہے اور جہاد ہم دے تو لکھی کا نا جہاد سے شہر ہے جہاد کے دادری خبر ہی دی کا نا صبر صرف او قنوت دغد جہاد خلاصم جہاد کے بس صبری میدان بن پرے رے نو دارن صدق بئی پخپل داو خبر کے بری کی نیا لا جہاد تو دیش نو دارن قنوت بئی دالا دا رسول و دا امیر تابع داری نو بئی بچ جہاد دغ نہ جوڑ دے اس اکل دا جہاد شو چدا جہاد شو نو جہاد سرا سرا سپکار دے انفاق کنا جہاد و مجاہدے سرا سرا مال لگول بتا دین پنجم سرورم سے تن والمنفقین او مال خرچ کو ان کی دا اللہ پا دین مال من خرچ کہتے جہاد کہنا ہو مال و خرچ کو روائی او دے اصل کی دا قانت اغزین حالت ہو خیو یو قانت بالنفس دے او دیم قانت بالمال دے گا نیواز والے صرف قانت بالنفس نا صرف دا نفس تابیدار نرے چھ دلاس کو خدمت کئی یہ رجی و مال لگولو کینے ناللہ ویدہ دا سے اللہ خاص بندر ہے چوال قانی تینا سنگا چھ پا نفس باندے تابیدار دے و قانت دے نوال منفقینا قانت بالمالم دے مالم لگئی نمال تابیداری بکشتا خانو چھ دانا دوی عملی اسری کی رش مجاہد بکی قنوت بکی دا نفس امی نو دا مال قنوت امی نو کل کل شیطان سڑے دو کل کی کنا پر اخبر عمل غرور کی رش او لکا دو خسیم دیو لوی عمل میں اکر نوی پینزم صفت بل مستغفرین بل اصحار دا پل عمل دا دے اعتراف بالقصور کئی غرور نکئی بلکہ اعتراف بالقصور غرور نکئی چیزا ملوی عمل دینا اللہ کمزور ہیں والمستغفرین اللہ کا کمیرہ نے کی دیا عمل کی میں کمزوری نو تیرا تمام پینزم صفت استغفار کئی والمستغفرین بالاسحار والمستغفرین اوتی بخنو غستون کی بالاسحار پا وقت پیشمنی کے اسحار دانا چی سار یہ وقت ہمیں پختانو سار دے گا ہمیں پختانو سار ستا ہوئی چنور روکی نا سار نا دلتا اسحار سحر پیشمنی وقت بھی لکی گا سحری ستا بھی لکی سحری دیوی خوڑا لے وقت نا پیشمنی تو ہوئی در بانگ نمخ کے وقت چار بانگ و مولا بانگ اگر تین چلا بانگ نیشی ہوئے صبح صادق نیشی ہوئے واللہ تخلق و لائے دا بہتر وقت ہے دیکھ استغفار حدیث کی راجی اللہ پاک دا خپل شان مناسب اول اسمان ترائش نو دا آواز کئی چی سوک رزق غصون کشتا چی رزق والا ورکم نو سوک مغفرت غصون کشتا چی مغفرت حکم اللہ پاک کوئی منو گواڑے دا ٹائم دا قبول لو ٹائم اوچت وقت ہے او دا خواص خلقو وقت دا ٹائم کہ اللہ سرا دا تالو او اللہ سرا دا مناجات ول مستغفرین بلا اسحار استغفار سے پت او چون کہ صبر صدق قنوت او انفاق دا سٹین کی ہاں دا روزی کی کنا دا خوف کی ہونی کی کنا نچے سنگا دا دا اللہ دا خواص خاص بندگان دروازے دغا عمل کئی دغا عمل ہم پکشتا نوال مستغفرین بلا سحار دشتے دا عمل سپورا دل اللہ عبادت کیوی سپورا او دا صفت دا چاو دا اصحاب کرام اصحاب کرام دا صفت دروازے با عبادتو دین با دعوت با ادکڑا با خودن با دارن جہاد با او دشتے با اللہ تو بریدن دا صفت دا اصحاب کرام دیو جن دا اصحاب کرام سے فق دا راجی دا سیرت کتابونو کی دا تاریخ کتابونو کی چھے اغیبا سفران بالنہار اور رہبان باللیل دروز با پاس باندے سوار جہاد کا او دشبی با اللہ کا ولالو عبادت میں دا صفت دا ہوں ذکر دا صفات ذکر والمستغفرین بالاسحار او بخون غصون کی بالاسحار پا وقت سبا کے پا وقت پیشمنی کے اگا ٹیم کچھ مخلوق اودی او پا خواد شیرین باندے ورغلی خوب خوب باندے او بے اللہ کا ولا رہے والمستغفرین بالاسحار او استغفار بہتر صفت ہو حدیث دا مسلم کی راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروه فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ اے خلقو اللہ کا توبہ با سے استغفار وائے ز پروت کی سلزلہ اللہ کا توبہ با سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے استغفار سے ضرورت اخو معصوم انا نو وڑا کٹ گناہ نہ واشے خدا دا غدہ استغفار و توبہ علماء وی نور فائدی مخولی دی خویو پکی دا چی دا تحجیمو کنا زیوی نتاز خوبی وای وای چی مو خود گناہ نڈکی استغفار دیر وی لغای توبہ و اللہ تا دیر استر وای او اللہ پا دی خوشحالی چی بندہ توبہ استغفار کئی حدیث کی راجی اللہ پاک دا خپل بندہ پا توبہ استغفار دا سے خوشحالی کی دا سے نبی علیہ السلام مثال ویلے دینا زیاد خوشحالی لیکن او سڑے پا سفر بانے پا سہرہ و زنگل کے رئے سورلی و سروہ دا خوراک کا سامان پا غسورلے بانے پروتو او دے دا غٹین دا غسورلی تیرو کشوا دا خوراک کا سامان نا سرے بڑ او دے دونہ لرے تلے رئے چی واپس پا شام نشی رات لے پیادا مختم چی کم دے تروان دے غیتم پیادا را سیول گران دی او دلتا سہرہ و زنگل کیم دا خطر را چی در اندگان را شیو دے مڑ دی نیا بدلو کہ سنی نمری ہو یا بے در اندگان ماتے او پشوان پس کتلیم نشی ندی سلی حالت سشا مرد دے کنے بزتا نقشہ مخی تشی چی مرد ختم خودے مند تڑی ہوئی 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 آخر رایشی ہو دے چی پروزی ہو دیش جس تر کیوں غڑی گی نا اخفر ساروے سردہ اخفر آسکات را غلی دے تولاری ندہ سڑے دا سمر خوش آلے دا خوش آلے اندازہ خمون تنو کی گی کنے دا خوشی پچا راشی نو اغتا پتا لگی خود دوم ردا ازدان الفاظو کی چی مرد جمدیش واپس نو دیر دیر خوش آلے نسووی پکار دی چی اللہ تن ربی و زن بندے نو خلی خطایش سووی دا خوش آلے نسو خلی خطایشی اللہ زن ربی موتن بندے نو نبی علیہ السلام فرمائی دقا انسان چی سنگا پا دے سورلے وانے خوشحالی شید دینا زیاد اللہ پا بندہ خوشحالی دی چھ توبہ استغفار او اللہ تا توبہ بارج اگر سمرہ گناہ چی کری نداد خاصو بندگان صفات والمستغفرین بالاسحار پینز صفات دا عباد و خاصاو دا عزیز پورے دا اول بابو پا دے کشبہ خبری دا ختم شو شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو دا اتلا سم آیاتنا اٹارنا پچیس پورے انجشتم دا دویم باب پدے کی بیا امور ستری شپا خبری دے کی بیا اولا خبر اثبات دا توحید سرد دلائل شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اتلا سم آیات دویم خبر نور لسم آیا دا عیسائیانو دا نصاراو دا مشرکینو دا شبہے دین جواب ان الدین عند اللہ الاسلام دا دین جواب مخیم باپ کیم جوابو کو ندل تبیہ جواب او درین مخبرہ آیت نمبر 20 کے فین حاجو کا فقل اسلم تو ویل اللہ ومن استوان طریقہ دا دعوت کئی خلقوں تب دعوت سنگا پیش کہتا چھے خلقوں تا توحید نمانی و شرک کئیو دا شرک مقابلی تروزی مناظری تروزی
سرورم خبرہ یہ مشتم آیا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم تشجیع علی التبلیغ بہادری وچخن تکڑا شا بہادر شا او پینزم خبرہ دلشتم آیات علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولا فریق منهم وهم معرضون انزم خبرا زجر للعلماء سو ناکار مولیانو تا زجر دے چو گورا دا حق مقابلی تروجی توحید مقابلی تروجی لکا غی سایان مولیان چراغیو دا توحید مقابلی دا تا دا نبی علیہ السلام خلاف مناظری تروجی پا باطل مناظر کولا مقابلی کولا او شپگم خبرا انزشتم آیات فکیف اذا جمعناهم لیوم اللہ ریب فیہ وفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون تخویف اور اثبات قیامت نداش پر خبری لدے دویم بابا بشا شاہد اللہ ترا اثبات توحید کی پر دویم زل دعوت توحید سردہ دیکھ اسم دلائل دیکھ بیا دیکھ اسم دلائل عقلی نقلی و وحی اور سردہ سمرے نتیجن دیکھ کالتا چوا التم سر کے داول باپ پا سر کی توحید باقی دری کے اسم دلائل و خیر کے سمرہ ریسے وقا پا گم آیاتون کی تقریبا شپگ آیاتون کے وقا او دل تا پیو آیات کی دری مانا خبری داول توحید سرد دری کے اسم دلائل و سرد نتیجے او سمرہ اب اویل اداد دی صورت دے امتیازات ہونا اگا آیات چی باقی کی دعوت توحید سرد ادری کے اسم دلائل و نتیجے پیو آیات کے ذکر ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو شہد اللہ شہادت دلتا فمانا دا بیان دے شہد اللہ بیان کئی اللہ اللہ گوئی کئی بیان کئی چنہو شاندار لا الہ الا ہو نشترے حاجت سرکون کے سیوا دا اللہ نبل سوک دا اللہ نبل سوک سیوا نشت چی حاجتوں نے سر کی حاجتوں نے پورے کی بلا حاجت رہا مشکل کشان نشت اور دارن دا اللہ شہادت پا توحید بانی دلتم نے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ ویزا اللہ گوئی کم بیان کم چی دا حاجت رہا بل نشت توحید حقا مسئلہ اور چونکہ مخ کے باپ کے مسئلہ توحید دعوی پیش کر دلائل سر اور بینور مسائل شبت خبری بکن را توحید نبالی پینزنور خبری مکڑے نبی سر نشور ہوگا آمدم برسر مطلب بیاوی دا خبر ہو رہے لیکن مقابلے کی مولیان را غیر ویسایان توحید بارے کی مناظر ہو نبی سر دلال مسر لیکن دا توحید ہو رہے دیدہ پوری چھ بیان شو مولیان را برن شو ویسایان ننن من دا بی دلیل خبری کہ را شہ دلیل ہو رہے مرا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو دلائل بیاو رہے بیاو رہے دا مسئلہ پا دلائل ثابت دا ندرے کے اسم دلائل دی پبل طرز دلائل او دا اللہ شہادت پا توحید دی دیکھیں ندارن سورت انعام نور لسم آیات کے ہم گو رہے آل تم دا اللہ شہادت ہو گوئی پا توحید باندے
قل ایوشین اکبر شہادہ پیغمبر دینہ تفوسو کا
دا دی پا خیال پا گوائے کے کم شیخ اٹھتے تا سو تا کم لوے شیخ کاری پا گوائے کے شیرتے پیش کم کنا تا سو پا کم گوائے اعتمادو کیا
نو قلورتی و اللہ و اللہ شہیدن بینی و بینکم اللہ زمانستا سمن کے گوائے
دا اللہ نبا بلغت گوائی نشتا نا اللہ پا دی گوائے کنا دا اللہ پا دی توحی
وہی ایلی حاد القرآن و لئنذرکم بی و من بلغ اینکم لتشہدون اننا ما اللہ آلہ تن اخرى
تا تو دعوائے چھے اللہ سب نون حاجت روا گاندی
قل لا اشہد ذو خدا دوئینکم
زکا
اللہ شہید بین و بینکم فلی توحید بانے اللہ گوارے
اللہ گوارے اللہ بیانے ہوں چھے نظرتم آل عمران کیم دا اللہ شہادت و توحید
شہد اللہ بیان کی اللہ چنہ شاندار لا الہ الا ہو چنشت دے حاجت روا مشکل کسا اللہ سیوا دا اللہ نبر سوک والملائکتو فرشتیم دا گوئی کئی بیان
وولو العلم او خاوندان دا علم هم دا گوئی کئی دا توحید قائما بالقسط
تو سب جو لوگ تو سب جو السماوات والسماء والارض سورة الانتائج من دلت الاتباه سوائل سيارة تصدع له السماوات والسماء والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يصبح بحمده ولكن لا تفهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا تصدع له السماوات والسماء والارض تسبيح بيانيا لالا اسمع منه هو اسمتا ومن فيهن واسوك يقول فليزمتا اسمان في سيدي فليزمتا في سوري دعوتو كانا تسبيحه اگر تسبيح تسبيحه غفورا ويولي هو ان من شان الا يستبيح بحمده ایک شئی اشتا ایک شئی کہ جماعتات کی کہ نباتات کی کہ حیوانات کی انسانات کی نہیں بگر اللہ یستبیح بحمدی تسبیح وی حمد وی تسبیح وی فحمد کا اللہ سر رکھئی سوک پر زبان اقبال سر سوک پہار سر والاکی اللہ تفہون تسبیح ہوں تاب غیر پر تسبیح بائیں نہ کوئے گئے تاب دینا کوئے گئے نورا ہوئی ہوئی نبار آل تکوان دا آل تاب نورا قرآن کریشتا دورو مطارے دورو دا آمانت تذکرے کرے رہا دارن دورو و دنو آشیو دا سجی تذکرے کرے رہا ماشتا قرآن دو قرآن دا بغاشن امام ماتا آمد بلی آیات کی امامتت اللہ کے بیانوں دا دی دا دیسرے و درو جو ریدو دا دیسرے و درو اللہ کے بیان دا قصور دا تجیب بیدی دا بیزو خواستن و بیزو درو جوریر سبب وہ اتخال کنزو کا مجھے اتخال 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 اس ممتر کی تاریخ سرے ممتر تاریخ جانے کے قصور پر زبان توروانے و تفتیمر آورا ہے آفتار ملکہ 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 ملکہ